Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Studiyada Ülkər Akif qızı və İlxan Nəsiblidir. Bugün nələrdən danışacağıq? Uçan bina Fövqəladə Hallar Nazirliyinə ilk sınağa döndü. Bu illərdə nazirlik daha çox cip ya hammer maşın alıb, yoxsa buldozer?
7 gündə orada sağ da öldü. Bu nə oldu? Bunu ətər xilas etmədi.
18 gün hələ bizim meskalı yerdə.
Dururlar orada, biz burada oturuşuruz, onlar da orada. Lagonda ilə bir-iki armaturu kəsirlər, duruşurlar.
Tikinti fəhləsinin əmək müqaviləsi niyə olmur? İndi əl-ayağa düşən əmək müfəttişliyi hara baxırdı?
Güllü templar bax, hüququ var, əmək müqaviləsi olmayana bunu vermirlər. Məzuniyyət hüququ var, onu vermirlər. Gələcəkdə pensiya çıxanda bunun əmək stajı var, oraya daxil olmur.
Tulana işgəncə verilməsi Avropa standartıdır mı? İnsan haqları komissarı Bakıda nə gördü?
Cənab Hammarberg suallara çox ümumi və qısa cavab verməklə kifayətlənir. Bu yüzdən də o, Azərbaycanda insan haqlarının durumuna qiymət verməkdən, bununla bağlı hətta ilkin təəssüratını ifadə etməkdən belə çəkindiyini söylədi.
Azərbaycanı Avropa Birliyinə qonşu eləyən demokratiyadır, yoxsa neft kəməridir? Suala cavabdan Avropa Birliyi də deyəsən yayınır. Yaxın qonşuluq siyasəti necə gedir?
I think the main purpose is first that we listen.
Avropa Birliyinin başlıca məqsədi tərəfdaş ölkələri dinləməkdir.
Bütün bunlardan yaxın 35 dəqiqədə danışacağıq. Konteksti isə son xəbərlərlə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi Ülkər Akif qızı tanış eləyəcəyik. Buyur Ülkər.
Çox sağ ol İlxan. Bugün Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarovun ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrləri ilə görüşü baş tutub. Xarici İşlər Nazirliyinin Azadlıq Radiosuna verdiyi məlumata görə nazir Fransa və Rusiyalı həmsədrlərlə görüşüb. Tərəflər Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin tənzimlənmə prinsipləri, Praqa prosesinin hazırki durumunu müzakirə ediblər. Həmsədrlərin regiona səfərinin tarixi də müzakirə olunub. Onlar bu ayın ortalarında əvvəlcə Yerevana, sonra Bakıya səfər edəcəklər. Səfərin dəqiq tarixi açıqlanmayıb. Elmar Məmmədyarov bu gün Avropa Birliyinin Xarici münasibətlər üzrə komissarı Benita Ferrero Waldnerlə də görüşüb. Görüşdə Avropa Birliyi Azərbaycan münasibətləri müzakirə olunub. Dünən axşam Elmar Məmmədyarov Polşa və Litvanın Xarici İşlər Nazirlərinin dəvəti ilə bir ziyafətdə də iştirak edib. Bu ziyafətə Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Vartan Oskanyan da qatılıb, amma iki nazir arasında görüş olmayıb. Avropa Şurasının İnsan Haqları üzrə komissarı Thomas Hammarberg deyir ki, prezidentlə görüşdə jurnalistlərin həbsi məsələsini qaldıracaq. Ətraflı Şahnaz Bələrqızı xəbər verir.
Jurnalistlərin həbsi gündəliyimizdədir və bu məsələ prezidentlə görüşdə də qaldırılacaq. Bunu bugün Bakıda görüşlərə başlayan Avropa Şurası İnsan Haqları üzrə komissar Thomas Hammarberg deyir. O, Azərbaycanda jurnalistlərin həbsini necə qiymətləndirirsiz sualına konkret cavab verməyib. Yalnız onu deyib ki, bütün bu məsələlər səfərin nəticələri ilə bağlı hazırlayacağı hesabatda əksini tapacaq. Hesabatsa 3 aydan sonra açıqlanacaq.
In fact, we are looking into all possible problems.
Faktiki olaraq biz bütün problemləri nəzərdən keçiririk. Çünki ümumilikdə insan haqlarının vəziyyətini öyrənirik. Ötən ilin dekabrında hökumət insan haqlarına əməl olunmasına dair milli plan qəbul edib. Biz müzakirə edəcəyik ki, bu planı hansı səviyyədə yerinə yetirmək mümkün olub. Prezidentlə görüşümüzdə media ilə bağlı məsələlər də müzakirə olunacaq. Avropa Şurasının bundan əvvəl verdiyi tövsiyələr götü qoyulacaq.
Thomas Hammarberg deyib ki, prezidentlə görüşdə medianın problemləri ilə yanaşı əvvəllər Avropa Şurası tərəfindən irəli sürülən tövsiyələr də gündəmdə olacaq.
Şahnaz Bələrqızı. Yasamal rayonunda uçmuş binanın dağıntıları altında qalan insanların axtarışı davam etdirilir. Hadisə yerində olan Azadlıq Radiosunun müxbiri Marif Çingizoğlunun dediyinə görə, ərazidə axtarış işləri ötən günlərə nisbətən intensivləşib. Ağır texnika vasitəsilə beton dağıntıları təmizlənir. Bugün qonşuluqdakı zədəli iki binanın sakinlərinə də icazə verilib ki, polisin nəzarəti altında evlərinə baş çəkib lazım əşyaları götürsünlər. Sakinlərin bu binalarda yaşaya bilib-bilməyəcəkləri isə dövlət komissiyasının rəyindən sonra məlum olacaq. Hazırda dövlət komissiyası hər iki binadan analiz götürüb araşdırma aparır. Bakının Murtuza Muxtarov küçəsində təzə tikilən bina avqustun 28-də çöküb. Hadisə ilə bağlı artıq 4 nəfər saxlanılıb. Hələlik binanın qalıqları altından 18 nəfər çıxarılıb. Onlardan 15-i ölüb, 3-ü isə müxtəlif xəsarətlərlə xəstəxanalara yerləşdirilib. 10 nəfərdən çox adam isə uçqun altında qalmış yaxınlarını axtarır. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyinin əmək müfəttişliyi bugündən bütün tikinti obyektlərində kütləvi yoxlamalara başlayır. Ətraflı Şəhla Sultanova xəbər verir.
Dövlət Əmək Müfəttişliyinin rəis müavini Məmməd Qaziyevin Azadlıq Radiosuna verdiyi məlumata görə, yoxlamalarda işçilərin əmək şəraiti, iş yerlərində əməyin mühafizəsi və əməyin təhlükəsizlik qaydalarına uyğun olması, işçilərin işə götürən tərəfindən fərdi mühafizə vasitələri xüsusi geyimlə təmin edilməsinə diqqət ayrılacaq.
Təbii ki, birinci əmək müqaviləsi. Əmək müqaviləsi və onun şərtlərinin yerinə yetirilməsi, o şərtlərin düzgün müəyyən edilməsi, tərəflərin hüquq və vəsaitlərinin vəsaitlərinin müəyyən edilməsi. Bunlar hamısı əmək müqaviləsində düzəşdirilib tapmalıdır.
Məmməd Qaziyev onu da bildirir ki, bu dəfəki yoxlamalar müfəttişliyin əvvəlki yoxlamalarından fərqli olaraq daha gücləndirilmiş şəraitdə işləyəcək və müfəttişliyə ona verilən səlahiyyətlər çərçivəsində sanksiyalar tətbiq edəcək. Yəni, əmək qanunvericiliyinin tələblərinə uyğun gəlməyən hallar olarsa, o sahə bağlana bilər, yaxud cərimə sanksiyaları tətbiq oluna bilər.
Şəhla Sultanova. NATO-nun Cənubi Qafqaz regionu üzrə yeni əlaqələndiricisi təyin olunub. Polşalı diplomat Bignet Rybacki 3 il müddətinə səlahiyyətlərini icra edəcək. Yaxın vaxtlarda onun regiona səfəri gözlənilir. Cənab Rybacki bundan əvvəl NATO-nun Ukraynada əlaqələndiricisi olub. Məlumatı Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidməti yayıb. Bugün Amerika prezidenti George Bush gözlənilmədən İraqa gedib. Ağ evin məlumatına görə prezidentin təyyarəsi Bağdadın qərbindəki təyyarə bazasında yerə enib. Bush-u dövlət katibi Condoleezza Rice və milli təhlükəsizlik üzrə müşaviri Stephen Hedley müşayiət ediblər. Digər tərəfdən isə korrupsiyada ittiham olunan İraqın toxunulmazlığı şurasının başçısı Amerikaya qaçıb. Radi Əl-Radiyə ölkəni tərk etmək qadağan olunmuşdu. Bağdadın şimal-şərqində isə bugün silahlılar mikroavtobusu zəbt ediblər, 11 sərnişini oğurlayıblar. Rusiya Kosova məsələsi və ya Amerikanın Avropada radar quraşdırmaq planları ilə bağlı sövdələşməyə getməyəcək. Bunu Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov deyir. O, Moskvanın Beynəlxalq Münasibətlər üzrə universitetində çıxış edib, deyib ki, Kosova və radar planları Moskva üçün qırmızı xətti. Bu xətti keçmək olmaz. Lavrov bu məsələlərdə Rusiya üçün nəyin qəbul edilməz olduğunu deməyib, güzəştin mümkün olub-olmadığını da bildirməyib. Bu saatın son xəbərləri idi. Xəbərləri məndən eşitdi Sülkər Akif qızından. Kontekst verilişi davam edir.
Azadlıq radiosunda kontekst proqramıdır. Ən azı 10 adam uçmuş binanın qalıqları altında qalmaqda davam edir. Onların sağ qalmasına artıq ümid demək olar ki, yoxdur. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin qoyduğu 72 saatlıq vaxt da çoxdan başa çatıb. Nazirlik isə uçmuş binanın qalıqlarını hələ də təmizləyib qurtara bilmir. Fövqəladə hal olana kimi Nazirliyin aldığı texnikadan, təlimlərdən çox danışılırdı. Bina uçanda isə ağır texnikanı, buksiri, dartıcı texnikanı Nazirlik Müdafiə Nazirliyindən istədi. Buradan da sual yaranır ki, Fövqəladə Hallar Nazirliyi bu neçə ildə daha çox özünə cip avtomobil alıb, yoxsa kran? Bir hammer maşının yerinə neçə kran almaq olardı? Yəni, neçə adamı xaricin xüsusi Fövqəladə Hallar mərkəzlərində təlim keçməyə göndərmək olardı? İşlərin ləng getməsi nə ilə bağlıdır? Pul yoxdur, ya təcrübə, ya texnika? Ümumiyyətlə, bu uçan bina Fövqəladə Hallar Nazirliyinə də sınağa çevrildi. Nazirlik yaranandan bəri nə eləyib? Maarif Çingizoğlu araşdırıb bu məsələni.
7 gündə orada sağ da öldü, ondan sonra ölü də iyiləndi, nədər deyir, bu nə oldu? O nətər xilas etmədi. Yarın cəmaat burada qırılır, o da orada. İki tərəfli yedirin bir xalqa. Kömək lazım. Yine kömək eləyə o meydi çıxar.
Avqustun 28-də Bakının Yasamal rayonunda 16 mərtəbəli bina çökən andan gecə gündüz hər an yaxınlarının tutqunlar altından çıxarılacağını gözləyənlər xilas etmə işlərinin gedişindən narazılıq edirlər. Əsas iradlar da onunla bağlıdır ki, hökumət uçmuş bir binanın ötəsindən heç cür gələ bilmir.
Qoydu, xaric gəlib çıxardaydı. Və niyə gedib prezidenti alladılar ki, nə kişi, biz çıxardacaq. Allatmasın da, niyə yalan danışır? İndi hamı arxaya çalıb ki, hə, biz çıxardacaq.
18 gün hələ bizim meskalı yerdə.
Dururlar orada, biz burada oturuşuruq, onlar da orada. Laqonda ilə bir-iki armaturu kəsirlər, duruşurlar.
Xilas etmə işləri aparan Fövqəladə Hallar Nazirliyi isə prosesləri kənardan izləyən adamların səsləndirdikləri narazılıqların heç biri ilə razı deyil. Nazirliyin mətbuat xidmətinin rəhbəri Tural Müseybov deyir ki, xilas etmə işlərini aparmağa və uçan binanın tamamilə təmizlənməsi üçün kifayət qədər texnika var. Sadəcə işin ləng getməsi sağ qalma ehtimalı olanların sağ, ölənlərin də bütöv halda çıxarılması ilə bağlıdır.
Qazılır, baxılır, yoxlanılır, yenidən qazıntı gedir. Canlı qüvvə yaxınlaşır, baxılır. Əgər orada nəsə bir şey olsa çıxarılma. Bizim əməkdaşlar təbii ki, istəyir ki, canlı çıxarsın.
Hazırda hadisə yerində 4 ekskavator, 6-7 özü boşaldan yük maşınları işləyir. Nazirliyin yarandığı gündən nə qədər ağır texnika, avtomobil və ümumiyyətlə nə qədər avadanlıq alınmasına gəlincə, bu barədə hələ bu ilin iyununda keçirilən kollegiya iclasında Kəmaləddin Heydarov özü məlumat verib. Belə ki, nazirlik yaranandan indiyə qədər 53 Rusiya, 2 Fransa istehsalı olan yanğın söndürən avtomobil, 41 yük daşıyan KAMAZ və 10 UAZ tipli avtomobil, Belarusdan 30-a yaxın müxtəlif adda xüsusi təyinatlı maşın və avadanlıqlar və nəhayət 2 ədəd xüsusi təyinatlı Hammer markalı avtomobil alınıb. Bundan başqa Rusiyadan, Almaniyadan, Fransadan, Finlandiyadan xüsusi texnikanın alınması barədə müqavilə imzalanıb. Hətta ilkin ödənişlər də aparılıb. Ancaq bu da son deyil. Təxminən 1 milyon 400 min manat vəsaitdə müxtəlif geyimlərin və avadanlıqların alınmasına xərclənib. Bu qədər avadanlıqla Fövqəladə Hallar Nazirliyinin sınaqdan çıxıb çıxmamasına gəlincə, bu bir həftə ərzində görülən işdən daha aydın görünür. Hadisə yerində olan zərər çəkmişlərin yaxınları və ətrafda olan şəhər sakinləri o iradlarda səsləndirirlər ki, əgər Bakıda eyni vaxtda bir yox, bir neçə yerdə belə hadisə olsaydı, onda bu işin öhdəsindən nazirlik necə gələrdi? Əmək hüquqlarının müdafiəsi liqasının sədri Sahib Məmmədov yaranmış vəziyyəti sırf təcrübəsizliklə bağlayır.
Və iş aşkar da görür ki, iş təcrübəsi yoxdur. Bizdə aşkar bu sahədə mütəxəssis kadr hazırlığına, bu artıq bu hadisə göstərdi ki, bu sahədə kadr hazırlığına, məsələn qonşu ölkələrdə gedib təcrübə keçməyə, oradan mütəxəssislər dəvət etməyə ehtiyacı var. Və bu məsələni qoydu ortaya, aşkar şəkildə qoydu. Yəni, texnikanın və müəyyən lazım olan sayda insanın olması hələ məsələnin həlli demək deyil.
O hesab eləyir ki, hadisə baş verəndən sonra gərək Azərbaycan hökuməti Rusiya və Fransadan edilən kömək təklifini qəbul edəydi. Qaldı ki, işin lənk etməsi ilə bağlı adamların narazılıq və iradlarına Sahib Məmmədov da hesab eləyir ki, bütün hallarda xilas etmə işləri diqqət tələb eləyən bir işdir.
Marif Çingizoğlu Azadlıq Radiosunun internet saytında sorğuya da bu sualı çıxarmışıq ki, Azərbaycan fövqəladə hallara hazırdır mı? Cəmi 2%, dinləyicilərimizin cəmi 2% deyir ki, bəli, avadanlıq və mütəxəssislər var. 78% isə deyir ki, xeyr, nə avadanlıq, nə mütəxəssis, nə də təcrübə var. 20% isə hesab edir ki, baxır hadisənin miqyasına. Bunu dinləyicilərimiz yazır internet saytımıza. Əgər sizin də cavabınız varsa, Azadlıq Radiosunun internet saytına yaza bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Əmək müfəttişliyi isə bina uçandan sonra qapı-qapı gəzib əmək müqavilələrinin olub-olmamasını yoxlayır. Əvvəl niyə yoxlamırdı? Bakının Yasamal rayonunda 16 mərtəbəli bina uçandan sonra məlum oldu ki, burada işləyənlərin əmək müqaviləsi yox imiş. İndi hətta dövlət komissiyası deyir ki, həlak olanların kompensasiyası problem ola bilər. Düzdür, yəqin bunu yoluna qoyacaqlar ancaq bir istisna kimi. Əmək müqaviləsi niyə yoxdur? Fəhlə tələb eləsəydi, onunla müqavilə bağlanardı mı? Müqavilənin olmaması işçiyə hansı itkilər deməkdir? Əmək müfəttişliyi ya həmkarlar ittifaqları hara baxırdı? İlqar Rəsulunun reportajı.
Azərbaycanda müxtəlif sahələrdə, xüsusən də tikintidə işləyən şəxslərlə əmək müqaviləsinin bağlanmaması barədə həmişə narahatçılıq ifadə edən fikirlər səslənib. Avqustun 28-də Bakıda çökən bina isə bu problemi yenidən bütün ağırlığı ilə gündəmə gətirdi. Baş nazirin müavini Abid Şərifov da əmək müqaviləsi probleminin mövcud olduğunu etiraf edir. O deyir ki, Bakıda tikilən binaların 90%-ində fəhlələr müqaviləsiz işləyir. Nədir bunun səbəbi? Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi, Dövlət Əmək Müfəttişliyi İdarəsinin rəis müavini Məhərrəm Məhərov deyir ki, əmək müqaviləsində təkcə işə götürülənin yox, həm də götürənin, yəni şirkətin öhdəlikləri öz əksini tapır. Buna görə də şirkət müqavilə bağlamaqda maraqlı olmur.
Müqavilə bağlamayanda vergiyə pul ödəmir, sosial müdafiə fonduna pul ödəmir, bunlardan yayınmaq məqsədi daşıyır birinci növbədə. İki də, bunun bülüten pul almaq hüququ var, əmək müqaviləsi olmayana bunu vermirlər. Məzuniyyət hüququ var, onu vermirlər. Gələcəkdə pensiya çıxanda bunun əmək stajı var, oraya daxil olmur.
Məhərrəm Məhərov deyir ki, şirkətin işçi ilə müqavilə bağlamaqdan asanlıqla imtina etməsinin bir səbəbi də İnzibati Xətalar Məcəlləsində bu qanun pozuntusundan ötürü nəzərdə tutulan cərimənin məbləğinin aşağı, yəni 77 manatdan 99 manata dək olmasıdır. Bu məbləğ şirkətlərə təsir etmir. Onun sözlərinə görə, əmək müqaviləsinin bağlanması üçün Nazirlik müxtəlif şəkillərdə kütlə informasiya vasitələrində xəbərdarlıq edir. Amma əsas məsələ adamların özlərindən asılıdır. Vətəndaşların əmək hüquqlarının müdafiəsi liqasının sədri Sahib Məmmədov isə deyir ki, əmək müqaviləsinin bağlanmamasının ən ciddi səbəbi korrupsiyadır. Onun sözlərinə görə, şirkət rəhbərləri deyir ki, onsuz da onlar işçi ilə müqavilə bağlasalar da, müvafiq instansiyalara verdikləri rüşvətin məbləği dəyişmir. Yəni, yuxarılar öz hesablarını alarkən, əmək müqaviləsi bağlayan şirkətlə bağlamayan arasında fərq qoymurlar. Amma başqa səbəblər də var. Vergi və sosial ödəmə yüklərinin ağırlığı da bu məsələdə öz sözünü deyir. Məsələn, əgər şirkət bir nəfərə ayda 400 manat ödəyirsə,
şirkət verdiyi 400 manata görə 88 manat dövlət sosial sığorta fonduna pul ödəyir. Ondan başqa 12 manat işçinin özündən tutub pul ödəyir. 56 manat da gəlir vergisi ödəyir. İndi görün nə var? 156 manat getdi. Çox ağır yükdür.
Sahib Məmmədov deyir ki, bütün bunlara baxmayaraq əmək müqaviləsinin bağlanması da problemi həll etmir. Onun sözlərinə görə əmək məcəlləsinin bir neçə maddəsində göstərilir ki, işin daimi xarakter daşıdığı yerlərdə müvəqqəti əmək müqaviləsi bağlana bilməz. Amma Azərbaycanda belə müəssisələrdə də nəinki 6 aylığa, hətta 1 aylığa da müqavilə bağlayırlar. Bu və müqavilənin bilərəkdən düzgün tərtib olunmaması halları isə işçini şirkətdən asılı vəziyyətə salır. Başqa bir problem isə şirkətin düzgün tərtib olunmuş müqavilə bağlayıb onun surətini işçiyə verməməsidir. Və nəhayət ölkədə əmək müqaviləsini bütün qaydalara uyğun bağlayıb, sonra ona tam əməl etməyən şirkətlər də az deyil. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi Dövlət Əmək Müfəttişliyi İdarəsinin rəis müavini Məhərrəm Məhərov deyir ki, işçi ilə işə götürülən arasında əmək münasibətləri yalnız yazılı əmək müqaviləsi bağlandıqdan sonra başlayır. Həmin müqavilədə işçinin nə qədər əmək haqqı alacağı, gün ərzində neçə saat işləyəcəyi və s. məsələlər öz əksini tapır. Bu müqavilənin bir surəti həmin şəxsin cibində olandan sonra o artıq işçi sayılır.
Fəhlənin haqları niyə pozulur? Fəhlənin haqqının pozulması bu elə insan haqlarının bir pozuntusudur. Azərbaycanda insan haqlarının ümumiyyətlə vəziyyətinə Avropa Şurasının İnsan Haqları üzrə komissarı nə deyir? Yeddi jurnalistin həbsdə olması Avropa Şurası standartıdırmı? Və ya tutulana işgəncə verilməsi? Avropa Şurasının İnsan Haqları üzrə komissarı Thomas Hammarberg hazırda Bakıdadır. Müxtəlif qeyri-hökumət təşkilatları insan haqları fəallarınla görüşür. O gəlib Azərbaycanda yerində insan haqlarının vəziyyətini necə gördü və bunu necə dedi? Şahnaz Bəylərqızının reportajı.
Sentyabrın 3-də Avropa Şurası İnsan Haqları üzrə komissar Thomas Hammarbergin Bakıya səfəri başlanıb. Cənab Hammarbergin sözlərinə görə Azərbaycanın səfərində jurnalistlərin həbsi də gündəlikdədir və bu məsələ prezidentlə görüşdə də qaldırılacaq. Amma bununla belə cənab Hammarberg Azərbaycanda 7 jurnalistin həbs edilməsi faktına konkret münasibət bildirməyib. Yalnız onu deyib ki, bütün bu məsələlər səfərin nəticələri ilə bağlı hazırlayacağı hesabatda əksini tapacaq. Hesabatsa bəzi faktlar diqqətlə yoxlandıqdan sonra, yəni 3 aydan sonra açıqlanacaq. Ancaq medianın durumu, jurnalistlərin həbsi, Bakıdakı görüşlərdə həmçinin prezidentlə görüşdə də müzakirə ediləcək.
Əlbəttə ki, prezidentlə görüşdə media ilə bağlı məsələlər də müzakirə ediləcək. Eləcə də Avropa Şurasının əvvəllər verdiyi tövsiyələr də götür-qoy ediləcək.
Thomas Hammarberg. Yada salaq ki, Avropa Şurası Azərbaycana seçki qanunvericiliyini təkmilləşdirməyi, seçki komissiyalarının bütün cəmiyyətin etimad göstərəcəyi şəkildə formalaşdırmağı, sərbəst toplaşma və söz azadlığını təmin etməyi, siyasi məhbus məsələsini birdəfəlik həll etməyi tövsiyə edib. Bu yüzdən də jurnalistlərin növbəti sualı belə oldu. Gələn il Azərbaycanda prezident seçkiləri il olduğundan sərbəst toplaşma azadlığı, müxalifətin durumu kimi məsələləri də gündəmdə saxlayacaqsınızmı?
Sərbəst toplaşma azadlığı, ifadə azadlığı, söz azadlığı ən fundamental insan hüquqlarındandır. Prezident seçkilərinin keçirilib-keçirilməməsindən asılı olmayaraq bu hüquqların müdafiə edilməsi vacibdir.
Ümumiyyətlə, cənab Hammarberg suallara çox ümumi və qısa cavab verməklə kifayətlənir. Bu yüzdən də o, Azərbaycanda insan haqlarının durumuna qiymət verməkdən, bununla bağlı hətta ilkin təəssüratını ifadə etməkdən belə çəkindiyini söylədi. Thomas Hammarberg bildirir ki, bu haqda səfərin yekununda, yəni sentyabrın 7-sində danışacaq, amma bununla belə bildirir ki, görüşlərdə əsasən işgəncə faktları, o cümlədən həbsdə olanlarla qeyri-insani davranış, kütləvi informasiya vasitələrinin durumu, jurnalistlərin və qeyri-hökumət təşkilatlarının təşkilatlarının sərbəst fəaliyyəti üçün şəraitin yaradılması, qadın və uşaq hüquqlarının vəziyyətini müzakirə edəcək.
Faktiki olaraq bütün problemləri nəzərdən keçirəcəyik. Çünki ümumilikdə insan haqlarının vəziyyətini öyrənirik. Ötən ilin dekabrında hökumət insan haqları ilə bağlı milli fəaliyyət planı təsdiqləyib. Biz müzakirə edəcəyik ki, bu planı hansı səviyyədə yerinə yetirmək mümkün olub.
Yer gəlmişkən, səfərin ilk günündə insan haqları üzrə komissar beynəlxalq qurumların və vətəndaş cəmiyyəti təşkilatlarının məlumatları ilə tanış olub. Qeyri-hökumət təşkilatları təmsilçiləri ona insan haqlarının pozulması, o cümlədən söz azadlığının vəziyyəti ilə bağlı məlumatlar, həmçinin işgəncəyə məruz qalanlarla bağlı siyahı təqdim ediblər. Canab Hammerberg jurnalistlərlə söhbətində bildirib ki, bu görüşlərin keçirilməsində məqsəd hökumət təmsilçiləri ilə müzakirələrdən əvvəl qarşı tərəfin mövqeyini müəyyənləşdirməkdir. Thomas Hammerberg'in rəsmi şəxslərlə də görüşləri nəzərdə tutulub.
Şahnaz bəylər qızı, bütün bunları işləndə bir sual yaranır ki, Azərbaycan Avropaya, Avropa Birliyinə doğrudan mı yaxın qonşudur? Həm insan haqları, həm demokratiya baxımından. Yoxsa onu qonşu eləyən nefti, neft kəmərləridir? Avropa Birliyi bugün Brüsseldə özünün yaxın qonşuluq siyasətini müzakirə edir. İlk dəfədir ki, Avropa Birliyi bu qonşuluq siyasətinə daxil olan Azərbaycan, Gürcüstan, Ermənistan, Ukrayna və digər ölkələrlə bu siyasəti bir yerdə müzakirəyə çıxardır. Bunda bir məqsəd odur ki, bu siyasətə daxil olan ölkələrin ideyalarına qulaq assın. Ancaq özü də soruşacaqmı, bu ölkələr öz fəaliyyətlərində özlərini Avropaya doğrudan da yaxın, yəni demokratik, azad ölkə kimi aparırlarmı? Bütün bunlardan Rövşən Qəmbərov danışacaq.
Brüsseldə keçirilən konfransda Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədiyarov təmsil edib. Amma tədbiri Azərbaycandan olan qeyri-hökumət təşkilatının Avropaya İnteqrasiya Dəstək İctimai Komitəsindən də 5 nəfər nümayəndə qatılıb. Bu haqda komitənin əmsədiri Rasim Musabəyev məlumat verib. Onlar Azərbaycanda mətbuat sahəsində, ümumiyyətlə insan haqları sahəsində gerilləmələrə diqqət yönəltmək niyyətində olublar. İndi Azərbaycanda belə tənqidlər də səslənir ki, Avropa demokratiyadan çox öz enerji maraqlarını əsas götürür. Bugünkü konfransda da əsas vurğulanan məsələ siyasi standartlar və insan haqları məsələsi olmayıb. Siyasi standartlar məsələsi Brüsseldəki konfransın səhər iclası zamanı Avropa Birliyindən çıxış edən heç bir əsas natiq tərəfindən qaldırılmayıb. Bunun əvəzində söhbət daha çox iqtisadi əməkdaşlıqdan gedib. Avropa Komissiyasının məsul şəxsləri qeyd ediblər ki, Avropa Birliyi dünyada qaz və neftin ən böyük idxalçısıdır və onlar artıq bu sahədə Ukrayna və Azərbaycanla imzalanmış, eləcə də Misir və Əlcəzairlə imzalanması gözlənilən sazişləri xatırladıblar. Amma Rasim Musabəyov deyir ki, onlar ümid edirlər ki, Avropa Birliyi Azərbaycanda demokratiya sahəsində də problemlərin həllində prinsipial mövqe tutacaq. O deyir ki, Avropa Birliyinin Azərbaycanla ultimatum dilində danışacağını gözləmək olmaz, çünki birlik Azərbaycana münasibətdə əvvəla pragmatik yol tutub, üstəlik də insan haqları ilə bağlı məsələləri daha çox Avropa Şurasının öhdəsinə buraxıb. Amma o hesab edir ki, tədricən də olsa Azərbaycan Avropa standartlarına uyğunlaşacaq.
Qonşuluq siyasətində Azərbaycanla yanaşı, yəni o Ukrayna ilə yanaşı, Gürcistanla yanaşı Suriya da var, Misir də var, Libya da var və Avropa Birliyi diferensiasiya edir, qonşuları necədir, olduğu kimi onlarla əməkdaşlıq qurur. Yəni Azərbaycan təbii ki, daha yüksək səviyyədə əməkdaşlıqda maraqlıdırsa, Azərbaycan hökuməti də bunda maraqlıdırsa, təbii ki, anlamalıdır ki, Avropa standartların əməl etməsə bu qeyri-mümkündür. Və heç də nə Misir, nə Suriya Avropa Şurasının üzvü deyil. Azərbaycan bu şuranın üzvüdür. Və o gerilmə ya insan haqları ilə hansı bir pozuntular ayrı dövlətlər üçün bəlkə də göz yumulardırsa, Avropa Şurasının üzvü olan dövlət üçün bu göz yumulmayacaq.
Rasim Musabəyov. Avropa Komissiyasının prezidenti Jose Manuel Barroso isə konfransda açılış nitqini deyərkən vurğulayıb ki, Avropa qonşuluq siyasətində iştirakçı olan hər bir dövlətin fərdi xüsusiyyətlərinə hörmətlə yanaşacaqlar. Avropa qonşuluq siyasətinin təməl prinsipi müxtəliflikdir. Bu siyasət hamıya münasibətdə eyni siyasətin yürüdülməsi demək deyil. Avropa qonşuluq siyasətinin həmin siyasətdə iştirakçı olan dövlətlərin sayı qədər variantları ola bilər. Biz tərəfdaşlarımız arasındakı fərqləri nə inkar edə bilərik, nə də belə bir niyyətimiz var. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədiyarov qonşuluq siyasətindən razılığını ifadə edib konfransda və Bakının Brüssellə əsasən enerji sahəsində əməkdaşlıqda maraqlı olduğunu bildirib. Azərbaycanla Avropa Birliyi arasında qonşuluq siyasəti üzrə fəaliyyət planı keçən ilin noyabrında imzalanıb. Sənədlərdə bu əsas 3 sahəni əhatə edir: demokratiyanın inkişafı, sosial-iqtisadi islahatlar və enerji nəqliyyat sahəsində əməkdaşlığa dəstək.
Avropa Birliyinin meyarları məsələsini bugün Avropa Birliyinin siyasətçiləri qaldırmayıblar. Avropa Birliyinin xarici əlaqələr üzrə komissarı Benita Ferrero-Waldner Azadlıq Radiosuna deyib ki, Avropa Birliyi yaxın qonşuluq siyasətinə daxil olan ölkələrlə təkcə demokratiya yox, enerji sahəsində də əməkdaşlıq etmək istəyir. Benita Ferrero-Waldner bunu Azadlıq Radiosunun Brüsseldəki müxbirinə deyib. Fakt ki, Avropa Birliyi, məsələn, Azərbaycan kimi ölkədə neft ya demokratiya kimi aktual suala dəqiq cavabdan yayınır. Röşən Rahiboğluna qulaq asaq.
Avropa Birliyinin xarici əlaqələr üzrə baş komissarı xanım Benita Ferrero-Waldner deyir ki, Avropa Birliyi konfransda daha çox proqramda iştirak edən ölkələrdən öz cari problemləri və proqramla əlaqədar təcrübələri barədə eşitmək istəyir.
I think the main purpose is first that we listen.
Avropa Birliyinin başlıca məqsədi tərəfdaş ölkələri dinləməkdir. Tənqidsiz ölçüşməsədə mən daha çox onların maraqları və əldə etdikləri ilk nəticələr barədə eşitmək istəyirəm. Onların bir çoxu görür ki, qonşuluq siyasəti doğrudan da xeyirlidir. Biz onları artıq dərəcədə dəstəkləyirik, həm maliyyə, həm məşvərət sarıdan, eləcə də sərbəst hərəkət etmələrinə şərait yaratmaq və məsələn viza rejimini yüngülləşdirməklə. Konfransın proqramından elə təəssürat yaranır ki, Avropa Birliyi iştirakçı ölkələrinin hamısına heç bir fərq qoymadan eyni yanaşma tətbiq edir. Amma problemlərinin müxtəlifliyi və ehtiyacları baxımından tərəfdaş ölkələr bir-birindən çox fərqlənir. Xanım Ferrero-Waldner bu problemin də həlli üçün müvafiq mexanizmlər olduğunu deyib. Onun sözlərinə görə birliyin şərq və cənub bölgələrə yanaşma siyasəti bərabərlik prinsipi əsasında aparılan zaman hər bir ölkə üçün fərdi xüsusiyyətlərini əks etdirən ayrıca yanaşma planı mövcuddur. Fərqli cəhətlərdən baxmayaraq demokratik standartlara qeyri-uyğunluq və insan haqlarının idealdan uzaq vəziyyəti Avropa qonşuluq proqramı üzlərinin ümumi problemidir. Amma xanım Ferrero-Waldnerin dediyinə görə bu ölkələrdə proqramla əhatə edildikdən sonra bu sahədə müsbət dəyişikliklər baş verib.
Ukrayna
və Marakeş insan haqları və demokratiya sahəsində kifayət qədər əhəmiyyətli tərəqqi nümayiş etdiriblər. Bundan əlavə, habelə iqtisadi inkişaf baxımından da onlar irəliləyir. Xanım Ferrero-Waldner etiraf edib ki, Avropa Birliyi proqrama üzv olan tərəfdaş ölkələri insan haqları sahəsində nöqsanlar üstündə cəzalandırmır, onlara ancaq şirinlikdirici vasitələr tətbiq edilir. Bu isə onun dediyinə görə həmin ölkələrin Avropa Birliyindən kənar qalmalarının qiymətidir. O əlavə edib ki, müsbət nümunələr görən tərəfdaşlar öz iqtisadi və siyasi maraqlarından əminə keçdiz, bu sahəni Avropa Birliyinin standartlarına uyğun islah etməli olacaqlar.
İndi isə İraka keçək. Bugün Britaniya qoşunları Bəsrədən çıxmağı tamamlayıblar. Bu, İraqın cənubunda vəziyyətin düzəlməsidirmi? İraq hərbçiləri deyirlər, hə, təhlilçilər ancaq pesimistdirlər. Ruzanla Rəşid qızına qulaq asaq.
İraqlı general-mayor Mohan Hafid Fahad Əl-Firayişi bu səhər elan edib ki, bundan sonra Bəsrə sarayına İraq təhlükəsizlik qüvvələri nəzarət edəcək.
İraq ordusu sarayın içi və ətrafındakı ərazilərin qorunmasına görə məsuliyyəti üzərinə götürüb. Bundan sonra ərazi hərbi sahə hesab olunur və heç kim bura yaxınlaşa bilməz. Bu əraziyə yalnız səlahiyyəti olanlar keçə bilərlər.
Bəsrədə yerləşən 550 Britaniya əskəri indi Bəsrə aeroportuna göndəriləcək. Britaniya rəsmiləri əskərlərin Bəsrədən çıxarılmasının proqres olduğunu deyirlər. Amma analitiklər bədbindirlər. Britaniya hərbçilərinin Bəsrədən çıxarılmasının da İraqın cənubunda vəziyyətin də yaxşı olmadığını deyirlər. Əslində Bəsrə bir növ laboratoriyadır. Orada baş verənləri bütün İraqa aid eləmək olar. Beynəlxalq böhran qrupunun Bəsrə ilə bağlı hesabatında belə deyilir. Təşkilatın yaxın şərq üzrə mütəxəssisi Peter Harling deyir ki, Bəsrə ona görə laboratoriyaya bənziyir ki, birincisi, Bəsrədə təkcə təriqətçilər, terrorçular adam öldürmür. Orada siyasi qətillər də olur. İslamçı partiyalar bir-birindən qisas alırlar. Yerli rəsmilərin dediyinə görə son 2 ildə Bəsrə şəhərində 5000 qətl törədilib. İkincisi, Bəsrə göstərir ki, zorakılıq adi şeyə çevrilib və siyasi oyunçular zorakılıqdan vasitə kimi istifadə edirlər. Üçüncüsü, siyasi strukturları möhkəmləndirmək. Amerika ya da Britaniyanın elədiyi kimi siyasi partiyalarla partnyor kimi davranmaq problemin həlli deyil. Beynəlxalq böhran qrupunun yaxın şərq üzrə mütəxəssisi Peter Harling deyir ki, beynəlxalq koalisiyanın liderləri anlamalıdırlar ki, İraqın siyasi liderləri demokratiya qurmur, demokratiyadan qalanı dağıtmaqla məşğuldurlar.
The Baghdad government presents itself as a national unity government.
Bağdaddakı hökumət özünü milli birlik kimi təqdim eləyir. Əgər bu hökumət milli birliyə layiq olmaq istəyirsə, üzərinə düşən öhdəliklərlə bacarmalıdır. Amma hökumət bunu heç eləməyib. Zorakılığın səbəblərinə qarşı çox az iş görüblər, xüsusilə də daha qanuni tələbləri olan sünnilər üçün az iş görülüb.
Taking into account its most legitimate demands.
Peter Haring deyir ki, beynəlxalq dayağa, münasibətə arxalanan İraq hökuməti anlamalıdır ki, belə dayaq, belə münasibət həmişəlik deyil. Bir də ki, İraqın qonşularının da münaqişədə dolayı yollu əli var. Bu fikirlə Mustafa Alani də razıdır. Dubaydakı Körfəz Araşdırma Mərkəzinin mütəxəssisi Mustafa Alani deyir ki, İran İraqın cənubunu sakitləşdirməkdə böyük rol oynaya bilər, amma buna Tehranın marağı yoxdur.
The Iranians have no interest in stabilizing south of Iraq.
İranlılar İraqın cənubunu stabilləşdirməkdə maraqlı deyillər. İranın siyasəti bu qrupların hamısı ilə oynamaqdır. Tehran barmağını bir qrupun üzərinə qoya və tək o qrupa arxa ola bilməz.
Cannot put their finger on one group and support it.
Mustafa Alani bunun səbəbini izah edir, deyir ki, Tehran hansı şiə qrupunun qalib gələcəyini əvvəlcədən bilmir. Ona görə də bütün şiə yaraqlılarına silah verir.
Bu, İraqdakı vəziyyət idi və belə vəziyyətdən ən çox sıravi vətəndaş əziyyət çəkir. Məsələn, Əfqanistan ən zəif qidalanan ölkələr sırasına düşüb. Dünyada doyunca yeməyən nə qədər insan var? Bu problem Azərbaycana da aiddirmi? BMT-nin Dünya Əhalisi Bürosunun yeni hesabatı haqda Sevinç Hüseynzadə danışacaq.
Qida çatışmazlığı üzündən hər il 6 milyon uşaq ölür. Bu isə elə təqribən Danimarkanın, İordaniyanın, eləcə də Laosun əhalisi sayı deməkdir. Gün ərzində ölənlərin sayı isə nə az, nə çox 160 mindir. Qidanın zəifliyinə görə orqanizmin infeksiyalara, xəstəliklərə qarşı müqaviməti zəifləyir. Məhz bunun nəticəsidir ki, hər il 5 yaşından kiçik uşaqların yarısı məhz bu zəiflikdən ölür. Bunu Əhali Araşdırma Bürosunun 2007-ci ildə Dünya Əhalisi haqda yaydığı məlumatda deyir. Araşdırmaya görə az qidalanma birbaşa yoxsulluqla əlaqəlidir. Buna görə də bu sindrom elə daha çox inkişaf eləməkdə olan ölkələrə xasdır. Dünya üzrə ən çox aclıqdan Əfqan uşaqları əziyyət çəkir. Belə ki, Əfqanistanda 5 yaşından kiçik uşaqların 46%-in çəkisi normadan xeyli aşağıdır. Əhali Araşdırma Bürosunun rəhbəri Bill Boots deyir ki, az qidalanma il boyu milyonlarla insanın ölümünə gətirir. Amma Boots'un fikrincə insanlar çox vaxt aclığı ölümə səbəb kimi görmür. Çünki qidanın çatışmazlığı pnevmoniya ya da diariya kimi birbaşa ölümə səbəb olmur. Bu əlavə eləyir ki, bir çox uşaqların indiyə kimi ölümünün qarşısını almaq olardı. Onları sadəcə yedizdirmək lazımdır. Hesabatda deyilir ki, az və orta inkişaf eləmiş ölkələrdə olan uşaqların 30%-ində çəki azlığı mövcuddur. Ən böyük problem isə Cənubi Asiya və Böyük Səhradadır. Hindistanda isə uşaqların demək olar ki, hamısı normal çəkidən aşağıdırlar. Hindistanlı ya da Afrikalı uşaqlardan fərqli olaraq, Amerika o cümlədən bir sıra sənaye ölkələri üçün isə əsas problem çəki azlığı deyil, əksinə piylənmədir. İnkişaf eləməkdə olan ölkələrə çəkisizlik sindromu xas olsa da, Amerika üçün köklük əsl problemə çevrilib. Amerikalı kişilərin 37%-i, qadınların isə 42%-i məhz piylənmədən əziyyət çəkir. Piylənmə bir sıra ölkələrdə də yayılıb. Məsələn, indi Mərakeş qadınlarının 21%, Meksikalı qadınların isə 34%-i piylənmə ilə mübarizə aparır. Dünya əhalisi haqqında hesabatın müəllifi Karl Haub qeyd edir ki, dünyanın varlı və kasıb ölkələrinin demoqrafik quruluşunda da dəyişikliklər baş verir. Məsələn, Almaniya və Amerika kimi ölkələr yaşlıların qayğısına qalan zaman Efiopiya kimi kasıb dövlətlərdə gənc nəslin iqtisadi enerjisindən istifadə etmək məcburiyyətində qalıblar. Azərbaycanın da adı beynəlxalq təşkilatların hesabatında problemli ölkə kimi çəkilir. Bir sıra hesabatlarda indiyə kimi yeni doğulmuş uşaqların ölüm səbəblərindən biri kimi çəki azlığı əsas problem kimi göstərilir. Məlumata görə məhz doğulmuş körpələrin 10%-ində çəki azlığı olur. Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatına görə də Azərbaycanda son bir neçə ildə çəki azlığı artıb. Məsələn, əgər çəki azlığı göstəricisi uşaqlarda 2002-ci ildə 7.3% idisə,
Artıq 2005-ci ilə bu 7.7% qalxıb. Həkim terapevt Nərmin Ziyadxanova da deyir ki, Azərbaycanda kiçik yaşlı uşaqlarda çəki azlığı piylənmədən daha çox rast gəlinir. Bu zəifliyin səbəbləri isə müxtəlif ola bilər.
İnfeksiya ola bilər, bətin daxili, pis qidalanma, sonra oksigen çatışmamazlığı və s. 5 yaşına qədər uşaqlarda çəki azlığı o da birinci səbəb ola bilər ki, pis qidalanma, anemiya, müxtəlif skriti xəstəliklər ola bilər, yəni uşaqlarda heç aşkar olunmamış. Piylənməyə də rast gəlmək olar və çəki azlığına. Çəki azlığı daha çox rast gəlmək olar.
Əhali Araşdırma Bürosunun hesabatına görə indi inkişaf eləmiş ölkələrdə uşaqların yarısı gündəlik qidalarında kifayət qədər dəmir qəbul eləmir. Bu isə nəticədə əqli və fiziki inkişafı ləngidir. Piylənmənin zehnin inkişafına pis təsir elədiyi kimi, sən demə çəki azlığı da sonradan uşağın IQ, intellektual koeffisient göstəricisinə də mənfi təsir eləyir.
Bu, BMT-nin son hesabatı haqqında məlumat idi. Bununla da kontekst proqramı başa çatır, proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra İS proqramı ilə davam edəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Qalay bizim qalay.
İlk əkinçi var, elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bu proqramda UNESCO 2007-ci ili nədən Cəlaləddin Rumi ili elan etdi sualına cavab arayacaq.
Mövlana həqiqətən anılası Türk millətinin qürurla mənim dahi şəxsiyyətim deyə biləcək çox önəmli bir isimdir.
Türkiyənin dövlət sənətçisi Əhməd Özhanın filarmoniyadakı konsertinə baş çəkəcək. Təsəvvüf musiqisi barədə bilgilərimizi artıracaq.
Sadəcə var olanın Allah və onun sıfatları, onun kuvvələri olduğunu idrak edib bunu yaşayabilmək. Təsəvvüf bu.
Və hər dəfə tarixi Türk musiqisi topluluğunun qurucusu Əhməd Özhanın Azadlıq Radiosuna açıqlamalarını eşidəcəksiniz.
Təsəvvüf ekollerinin halvetilik yolunun ikinci büyük piri və daha niceleri.
Öncə yetti xəbər.
Biri özəl.
Stalin repressiyalarından 70 il ötsə də Azərbaycanda qırmızı terrorun qurbanlarına bircə abidə də ucaldılmayıb. Hüquq müdafiəçisi Eldar Zeynalov bu sözləri İXA qəzetdə müsahibəsində dilə gətirib. Onun sözlərinə görə repressiya qurbanlarının xatirəsini anmaq məsələsi Azərbaycan cəmiyyətində nədənsə fəal müzakirələrə çıxarılmır. Milli Məclis üzvləri arasında ata-babaları repressiyaya məruz qalmış bir neçə deputatı tanıyıram. Ancaq onlar da repressiya qurbanlarına xatirə abidəsi ucaltmaq məsələsini hallandırmırlar. Hüquq müdafiəçisi Eldar Zeynalov belə deyir. Gələn ildən orta məktəblərdə həyat vərdişləri öyrədiləcək. Söhbət yeni fəndən gedir. Həyat vərdişlərinə əsaslanan təhsil layihəsi çərçivəsində hazırlanan yeni dərslik hələlik daha çox müəllimlər üçün nəzərdə tutulub. Layihə iştirakçılarından pedaqoq Nişabə Məmmədovanın sözlərinə görə Azərbaycanda da dünya təcrübəsi sınaqdan keçiriləcək və həyat vərdişləri dərsini öyrənənlərə qiymət verilməyəcək. Şagirdlər məxsusi anketləri doldurmaqla bu fənni mənimsəmə səviyyələrini üzə çıxaracaqlar. Azərbaycan, Gürcüstan və Almaniya arxeoloqlarından ibarət dəstə Şəmkirdə 2500 yaşı olan konstruksiya tapıb. Əhəmənilər dövrünə aid bu konstruksiya bir neçə otaqla çevrələnən və sahəsi 100 kvadrat metrə çatan tikilinin fraqmentləridir. Arxeoloqların fikrincə süzgidən abidə Şəmkirin Qafqazda Əhəmənilər üçün önəmli rol oynadığını göstərir. Bakının bütün rayonlarının yeni avtobus dayanacaqlarına ehtiyacı var. Bakı Sərnişin Nəqliyyat Birliyindən verilən məlumatda belə deyilir. Birliyin mətbuat katibi Samir Həsənov Trend Life agentliyinə bildirib ki, paytaxtın 11 rayonunun hər birində şüşə örtüklü müasir dayanacaqlar tikiləcək. İlk mərhələdə 100 avtobus dayanacağının quraşdırılması planlaşdırılıb. Hazırda Şəhər İcra Hakimiyyəti və Dövlət Yol Polisi İdarəsi ilə birgə həmin dayanacaqların yerləri dəqiqləşdirilir. Bakı Sərnişin Nəqliyyatın mətbuat katibi Samir Həsənov belə deyir. Tezliklə Gəncənin öz sirki olacaq. Bu barədə məlumatı şəhər rəhbərliyi açıqlayıb. Gəncə İcra Hakimiyyətinin başçısı Eldar Əzizovun sözlərinə görə indi gərəkli sənədlər və sirkin tikilməsinə icazə verilməsi üçün Azərbaycan hökumətindən müraciət hazırlanır. Gələn il dram teatrının yeni binası da inşa ediləcək. Bu məlumatı isə Gəncənin Mədəniyyət və Turizm İdarəsinin media açıqlayıb. Lermontovun evi təmir olunub. Söhbət böyük rus şairinin Qusarda gecələdiyi evdən gedir. Maraqlıdır ki, mədəniyyət abidəsi kimi təmir edilən bu ev muzey yox, yaşayış evidir. Səbəb həmin evin başqa bir şairin, sadəcə adı şair olan şair Həsənovun mülkiyyətində olmasıdır. Və bir özəl xəbər, unudulmuş cizgi filmləri yenə Azərbaycan dilində səslənəcək. Turqut Məmmədli xəbər verir.
Gün ortadır. Bəs evimiz hardadır?
Bu aydan uşaqlar ata-analarının 20-30 il öncə baxdıqları cizgi filmlərini yenidən və keyfiyyətli səslə seyr edə biləcəklər.
Mən aç deyiləm.
Bəlkə acaq.
Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin sifarişi ilə Yeni Dalga Prodüser Mərkəzi bu işi demək olar ki, başa çatdırıb. Mərkəzin direktoru Rasim Həsənov.
Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi Moskvada Qos Film Fondda saxlanılan filmlərdən sifariş edib götürmüşdü və bu filmlərin hamısı ancaq rus dilində idi. Bu filmlərin hamısının Azərbaycan dilində variantları etmişdi, yəni ki, yox idi. Sonra biz təklif elədik ki, biz onların səslərini Azərbaycan dilində bərpa edə bilərik. Bu filmlərin hamısını verdilər bizə. Biz onların hamısının səslərini bərpa elədik.
Söhbət hansı filmlərdən gedir? Daha doğrusu, hansı cizgi filmləri yenidən doğulub? Rasim Həsənov.
70-ci illərdən bəri çəkilmiş multfilmlərdən 20 multfilmdir. Hamısının adını deyə bilmərəm, amma Fitnə, Türkiyəcə gedir, Haradasa, Nə Vaxtsa, Uçan Zürafə, Ana Ağaçda 20 multfilmdir.
Bu məsələni nə vaxt həll eləyərsən, onda məni yiyərsən.
Azərbaycanda hələ ötən əsrin 30-cu illərində cizgi filmi çəkmək cəhdləri olub. Hətta gərəkli avadanlıq da alınıb. O illərdə çəkilən bədii filmlərdə multiplikasiya elementlərindən istifadə olunub.
Mən keçələm kəsibların dostuyam.
İkinci Dünya Savaşı ərəfəsində Azərbaycan film, hətta Dəniz Səyyahı Sindibad adlı cizgi filmi çəkmək istəyirmiş. İlk Azərbaycan cizgi filmi isə 1969-cu ildə çəkilib. Bu, Azərbaycanın ən sevimli nağıl qəhrəmanlarından biri Cırtdan idi. O vaxtdan Rus və dünya cizgi filmləri izləməyə məhkum Azərbaycan seyirciləri həm də öz cizgi filmimizə baxmağa başladılar.
Qalım göydən mi düşdü? Yerimi dəldi çıxdı.
Saqqalını kim yolub, salıb bu hala kəsə?
Bəs yaşlı nəsil hansı cizgi filmlərini unuda bilmir?
Azərbaycan multfilmlərindən Tıxtıq xanımı xoşlayıram. Xaricilərdən Nupa Qadiyev və Tom Ceri.
Dədə Qorquda da axırıncı bitik çəkmişdir. Prosta dəqiq adı yadımda deyil, açıqın deyil.
Axırıncı baxdığım şey oldu, Madagaskar. Xoşuma gəlib. Amerika çəkib tutmaq Azərbaycan.
Mən Korporasiya Monstrov, İşrek.
Mən ümumiyyətlə cizgi filmlərə baxmağa xoşlanıram.
Axırıncı baxdığım xarici cizgi filmi Kral olubdu. O Şirə aid olan.
Karlsson, Şirek.
Mən də Türk kanallarının bir-iki dənəsinə baxmışam. Axırıncı da Bessinger cizgi filmi. Amma ki, adlarını tam deyə bilmirəm Türk cizgi filmi.
Mənim yadımda qalan elə Nupa Qadirdir. Sovetin vaxtından da uşaq vaxtı da indi də onlara baxıram mən.
Bilirsin mi mən kimə?
Bərpa olunmuş cizgi filmlərinin səsləndirilməsində Gənc Tamaşaçılar Teatrının aktrisaları Şəfəq Əliyeva və Almaz Mustafayeva da iştirak ediblər. Şəfəq Əliyeva.
Çox maraqlı cizgi filmləri idi. Olduqca maraqlı idi. Filmə baxdıq, sonra cizgi filminə baxdıq, rollar bölündü. Filmlərin mahnılarını da biz özümüz ifa edirdik. Obrazlar demək, quşlardı, sonra orada cürəbəzi canavardı, tülküdü. Olan hamısını səsləndirdik, onların mahnıları da var. Mahlar da özümüz ifa edirik.
Evdə oturmaq olmaz.
Qapı-qapı düşək kədə yay kosa.
Almaz Mustafayeva.
Axırıncı cizgi filmi deməli səsləndirdiyim Uçan Zürafədir. Çətindir, əlbəttə ki, çətindir. Hər gərək obrazın öz xarakterini tapasan, ona aydın, ona uyğun səslə danışasan.
Bu oldu əla, yaman açmışam.
Tezliklə cizgi filmlərinin təqdimat mərasimi keçiriləcək və filmlər Dövlət Film Fondu və televiziyaların arxivinə veriləcək.
Yeyirsən, ye. Amca, bir şərtim var.
Demək, sevimli qəhrəmanlarla görüşə lap az qalıb.
Çoban quzunu
Turqut Məmmədli, İz üçün.
Bir də boz qurdu. Keçirməlidir günahın çaydan ay. Özü də bir-bir, özü də
bizim qalay.
doğru zamanda doğru yerdəsiz.
Biz ikinci.
Его превосходительству господину
за талилери жанап Бакы губернаторшу.
Хам лагет яшырды, лагет яшамады.
Изе düşmüsüz.
The education needs to be really really supported in this country.
Bence de bir reform olmalıdır.
Medeniyeti evinizə gətirən proqram. Hər bazar günü Azadlıq Radiosunun efirində. Hey, hey! İzə düşün, izdən çıxmayın.
Bizim qalay.
Yeddi xəbər bitdi. Növbə yeddi, 8-ci xəbərə. Rəsmi payızının ilk günündə, sentyabrın 1-də Türk təsəvvüf və sənət musiqilərinin parlaq ifaçısı Əhməd Özhan Azərbaycan paytaxtında filarmoniyada konsertlə çıxış etdi. Türkiyənin dövlət sənəşisinin gəlişi UNESCO-nun elan etdiyi 2007 Mövlana ili çərçivəsində baş tutub. Konsert arası Əhməd Özhanla görüşüb söhbətləşdik.
Əhməd Özhan 1950-ci ildə Urfadan anadan olub. Türkiyənin türk sənət musiqisi və təzəvvüf musiqisi sahəsində ən məşhur solistlərindən biridir. 1970-90-cı illərdə Türkiyədə çəkilən bir sıra məşhur filmlərdə rol alıb. Mədəniyyət Nazirliyinin nəzdində fəaliyyət göstərən İstanbul Tarixi Türk Musiqisi Topluluğunun qurucusudur. İstanbul Tarixi Türk Musiqisi Topluluğu unudulmaqda olan sənət dəyəri daşıyan Türk təsəvvüf musiqisi və mehtər musiqisini özünəməxsus üslub və icra özəllikləri ilə tanıtmaq, mənbələri araşdırmaq məqsədi ilə 1991-ci ildə qurulub. Çalışmalarını klassik və təsəvvüf musiqisi konsertləri ilə davam etdirməkdədir. 1998-ci ildə Türkiyə Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən dövlət sənətçisi adını alan Əhməd Özhan Mövlana illi çərçivəsində keçirilən konsertləri ilə də çox böyük tamaşaçı auditoriyasını toplayıb.
Əhməd bəy, xoş gəldiniz Azərbaycana.
Xoş bulduk, xoş bulduk. Sağ olun, təşəkkür edirəm.
Əhməd bəy, kimdir Mövlana sualına? Qısa bir cavab verə bilərsinizmi?
Mövlana kəndisi söylüyor bunu, ifadə ediyor. Ben Kur'an'ın kölesiyim ve Resulullah Efendimiz Ahmet-i Muhtar'ın bastığı yerin tozunun zerresiyim diyor. Hazreti Mevlana kendini böyle tarif ediyor. Ben de onu tekrar etmekte size cevap vereceğim.
Əhməd Özhan sualınız. Necə cavablardınız?
Əhməd Özhan da ne haddine Peygamber Efendimizin bastığı yerin tozunun zerresi olmak benim haddim bile değil. Mevlana'nın bastığı yerin tozunun zerresi olmak nasip olsa dünyanın en mutlu insanı olur.
Əhməd Bey, tarixi türk musiqi topluluğunu kurdunuz. Neler gerçekleşti ve nelere hele gerek duyursunuz?
Bizim topluluğumuzda geniş bir repertuar anlayışı vardır. Klasik Türk müziği, tasavvuf müziği, mehter müziği, hepsi bir arada olarak yeni yeni konseptler ortaya koyuyoruz. Türk müziğinin her çeşidini temsil ediyoruz. Yetkin arkadaşlarımız var. Grubumuz çok becerikli bir grup. Kültürümüzü hem yurt içinde hem yurt dışında işte 16 senedir, 17 senedir koşa koşa temsil etmeye çalışıyoruz. Bu benim zaten mesleğimdi. Ben 40 senedir yapıyorum. 16 senedir de devlet şemsiyesi altında devlet için çalışıyoruz. Böyle söyleyeceğim.
Nerelerde oldunuz bu yıllar boyunca?
Vallahi Japonya'dan, Avustralya'dan, Amerika'dan, Kanada'dan, Avrupa zaten komşu, efendim Şimali Afrika ülkeleri, yani aklınıza neresi gelirse bütün dünya. Dünyada gitmediğimiz çok az yer kalmıştır. Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Azerbaycan, Afganistan, Suudi Arabistan, Irak, İran, yani aklıma bunlar geliyor. Bütün dünyayı dolaşıyoruz.
Bəs öncə
boyunca ilk faaliyete başladığınız dönemlerde ne iş yapardınız?
İlk faaliyete başladığım dönemlerde gene Türk müziği, klasik Türk müziği okurdum. Şimdi de okuyorum. O da devam ediyor, bu da devam ediyor. Her şey dört nala devam ediyor.
Ahmet Bey, sizden bir ricamız var. Lütfen programımız için, kültür sözlüğü bölümü için tesevvüf anlayışını kısaca açıklarınız mı? Koy genç dinleyiciler de Azatlık Radyosu'nda mes sizin dilinizden tesevvüf sözünün manasını anlasınlar.
Allah'ın birliğini ve onun muradını en iyi şekilde tatbik eden, kendi bünyesinden açığa çıkartan, sünnetullahı ortaya koyan, tatbik eden ve bizlere de örnek olan Resulullah'ı tanımak, bilmek ve Resulullah Efendimizin yolunda kendini yok edebilme sanatına tasavvuf sanatıdır. Müziği onun müziğidir. Düşüncesi işte bu düşüncedir ve neticede kendi birimselliğimizin aslında yok, benliğimizin, enaniyetimizin aslında yok. Sadece var olanın Allah ve onun sıfatları, onun kuvveleri olduğunu idrak edip bunu yaşayabilmek. Tasavvuf bu.
Növbəti sualım belədir ki, Mövlana yılı çərçivəsində Bakı konsertinin nə önəmi var sizin üçün? Məsələn, sizə elə uyğun seyirci və dinləyici bulduğunuzdan əminsiniz mi efendim?
Şimdi Bakü'deyiz. İçeride seyircilerimiz var. Bir salonu doldurmuşlar. Ve hepsi çok dikkatli. Ve hepsi eserlerin sonunda öyle bir reaksiyon veriyorlar ki herhalde işte o seyirci bu seyirci diyorsunuz. Yani ben çok memnunum.
Başka yerlerde de oldunuz. Tabii ki Sovetler döneminin başka devletlerinde de oldunuz. Fark nedir? Mesela Azerbaycan'dan başka yerlerin. Tabii ki Türkmenistan'da.
Azerbaycan çok daha fazla uyanık. Uyanmış. Çok önce azatlığa kavuşması, fevkalade verimli bir tasavvufi dönemleri yaşamış olması, mesela Seyyid Yahya Bakıvi Hazretleri, tasavvuf ekollerinin halvetilik yolunun ikinci büyük piri ve daha niceleri. Onun için Azerbaycan çok daha hazır algılamaya ve adapte olup kendisinin de uygulamaya fevkalade hazır olduğunu hissediyorum, görüyorum. Üstelik Azerbaycan'da müzik çok ileri olduğundan dolayı, virtüözler çok olduğundan dolayı, hem enstrüman olarak hem ses olarak büyük sanatçılar olduğundan dolayı gelen kişilerle tek vücut olarak onları algılamak, dinlemek için fevkalade hazır, yetişkin bir insan topluluğu. Ben çok mutluyum bugün.
Konsertin təşkilatçısı, Asiya Dialogu İctimai Birliği və Qafqaz Media Mərkəzinin sədri Sevil Nuriyeva.
Əslində 2006-cı ildə biz Səmazən göstərisini ilk dəfə Mövlana'nı tanıtma məqsədilə Azərbaycana gətirdik. İlk dəfə idi bu. Buna görə də özümü çox xoşbəxt istəyirəm. Çünki Türk millətinin dinə baxış tərzi, Türk millətinin dinlə bağlı, dinə fəlsəfə olaraq yanaşma tərzi məncə dünyanı bir çox şeylər üçün gözünü açmalıdır. Və Mövlana bu anlamda o qədər böyük şəxsiyyət, o qədər böyük fəlsəfədir ki, mən 2007 UNESCO-nın bu ili Mövlana ili elan etməsini bir daha fürsət bilib, təşkilat olaraq bir çox bildiyiniz elan etdiyimizdə kimi həm Mədəniyyət Nazirliyi Türkiyənin, həm Türk İşbirliyi Qalxınma Ajansı, həm də Türksoy tərəfindən dəstəkləndik. Onlara hamısına təşəkkür edirəm. Mövlana həqiqətən anılası Türk millətinin qürurla mənim dahi şəxsiyyətim deyə biləcək çox önəmli bir isimdir və mən Mövlana ilə qürur duyuram.
Türk
Türkiye'nin Azerbaycan'daki seferi Hüseyin Avni Karslıoğlu.
Hoş bir musiki oldu. Gönüllerimize temizlik geldi. Ruhlarımıza bir parlak geldi. Ahmet Özhan Türkiye'nin hem sanat müziğinin hem tasavvuf musikisinin büyük üstadlarından, örnek bir insandır, temiz bir insandır. Hem sanatçılığıyla hem insanlığıyla. Bu bakımdan hem Hazreti Mevlana'dan okuduğu eserler, hem Yunus'tan, Pir Sultan Abdal'dan okuduğu eserler ruhlarımıza temizlik kattı. Yani kirlenmiş şu ruhumuz bir parça sanki üstümüzden böyle bir durusu geçti ve içimizi akladı, temizledi.
Öğrendim ki siz Mevlana'nın kohumusunuz hem de. Doğru mu?
Ben hanımım öyle. Ben değilim. Dolayısıyla benim çocuklarım öyle. Dolayısıyla onları da ayrıca bir, bu şeylerinden dolayı, özelliklerinden dolayı seviyorum.
Türk seferliği ne planlaştırmak istiyorum Mevlana'nın 800'liğine? Evet. Kaderleriniz var mı efendim?
Sadece Türk seferliği olarak değil, Azerbaycan makamları olarak da. Azerbaycan Kültür Bakanlığı olarak burada bir dizi tedbirler geçirilecek. O zamanı gelince açık diyeceğiz ayrıntılarını.
Eyüp Zengin. Çok güzel bir konserdi. Düzenleyenlere teşekkür ediyoruz. Ahmet Özhan güzel bir müzik ziyafeti verdi bize. Ruhumuzu dinlendirdi. Kendisine teşekkür ediyoruz.
Konserde Azadlık Radyosu'nun müxbirləri də iştirak edildi. Ayu Muradxanlı.
Sevda xanım, heç vaxt inanmırdım ki, mən nə zamansa səmazənlərdən gözümü çəkə bilərəm. Amma Əhməd Özhan o qədər gözəl oxudu, o qədər möhtəşəm və iyi bir səsi idi ki, sanki mənim ruhumu sığallayırdı və mən ondan gözümü çəkə bilmirdim. Təşəkkürlər eləyirəm sadəcə.
Doğru zamanda doğru yerdəsiz.
Biz ikinci.
Его превосходительству господину
Закалилери, Cənab Bakı qubernatoruna.
Ham laget yaşayırdı, laget yaşamadı.
İzə düşmüsüz.
The education needs to be really, really supported in this country.
Bence de bir reform olmalıdı.
Mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar günü Azadlıq Radiosunun efirində. Hey, hey! İzə düşün, izdən çıxmayın.
Bizim qalay.
Rəsmi payızın ilk günündə, sentyabrın 1-də Türk təsəvvüf və sənət musiqilərinin parlaq ifaçısı Əhməd Özhan Azərbaycan paytaxtında filarmoniyada konsertlə çıxış etdi. Türkiyənin dövlət sənətçisinin gəlişi UNESCO-nun elan etdiyi 2007 Mövlana ili çərçivəsində baş tutub. Konsert arası Əhməd Özhanla görüşüb söhbətləşdik. Azadlıq Radiosunu dinləyənlərə yeri gəlmişkən bu radionu peyklə, yəni uyduyla bütün dünyadan dinləmək olar. Ulu Mövlana'nın hansı mesajını vermək istərdiniz?
Eğer hürriyeti istiyorlarsa, eğer sonsuz hürriyeti, eğer sonsuz mutluluğu ve eğer sonsuz iktidarı arzu ediyorlarsa Allah'ı arasınlar ve Allah'ı bulsunlar. Onun da tek yolu Resulullah Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselam'ı tanımak ve onun yolunda düşünmek ve onun yolunda yaşamaktır. Benim bugün de yarın da sonsuzluğa kadar bütün yaratılmışlara söyleyeceğim yegane söz budur.
Sizden bir rica edebilir miyim? Bayağı okuduğunuz ya olduğun kimi görün ya göründüğün kim olur. Bir de okuyabilirsiniz bir ikinci hisseden.
Ya olduğun gibi görün ya göründüğün gibi ol. Güneş gibi ol. Akarsu gibi ol, toprak gibi ol, deniz gibi ol, ölü gibi ol. Ya olduğun gibi görün, ya göründüğün gibi ol.
Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun Ahmet Bey. Teşekkürler size.
Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun, eksik olmayın.
Sağ olun. Öyle sanırım. UNESCO'nun elan etdiyi 2007 Mövlana ili tədbirləri çərçivəsində Həzrəti Mövlana Cəlaləddin Ruminin doğumunun 800-cü il dönümü münasibəti ilə keçirilən Əhməd Özxan konsertinə həsr olunmuş bu his bitdi. Birisi gözəl bir şey söylüyorsə, bu dinləyənin dinləməsindən, anlamasından irəli gəlir deyib Böyük Mövlana. Elə bu fikirlə də proqramın yaradıcıları, mən aparıcı Sevda İsmayıllı, reportör və səs vəzəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizlərdən ayrılırıq. Sağ olun, azadlıqla qalın, izdə qalın.
Ya oldun gibi görün, ya göründün gibi ol, güneş gibi ol, akarsu gibi ol, toprak gibi ol, deniz gibi ol, ölü gibi ol, ya oldun gibi görün. Ya göründün gibi o
bizim qalay.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.